Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τρίτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Μέχρι τώρα κάναμε δύο ομιλίες για το άρθρο αυτό και σήμερα προχωρούμε στην τρίτη ομιλία, γιατί στο άρθρο αυτό αναπτύσσεται το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφει, όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των θεμάτων και των σημείων που τονίσαμε στην προηγούμενη μας ομιλία, για να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε με τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε σήμερα. Το πρώτο που είπαμε στην προηγούμενη ομιλία ήταν ότι ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ενυνθρώπισε. Από Θεός έγινε άνθρωπος. Όμως δεν συνεπάγεται αυτό κάποια μετάβαση, όπως είπαμε. Δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψε τον ουρανό και ήρθε εδώ στη γη, αφήνοντας πίσω του καινή την θέση του στον ουρανό. «Όλος εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος». Εξακολουθούσε να υπάρχει και στον ουρανό και να ευρίσκεται και εδώ στη γη ως άνθρωπος. Το δεύτερο, είπαμε ότι ενανθρώπισε ολόκληρη η θεότητα, ολόκληρη η Θεία Ουσία, όχι ένα μέρος της θεότητος, αλλά όλη η θεϊκή φύση έγινε άνθρωπος. Και το άλλο που τονίσαμε είναι ότι αυτή η ενανθρώπιση δεν συνεπάγεται τροπή, δεν συνεπάγεται μεταβολή και αλλίωση της θεϊκής ουσίας. Δεν μεταβλήθηκε δηλαδή η θεότητα του Χριστού μας σε ανθρωπότητα, αλλά η ενανθρώπιση έγινε κατά πρόσληψη, όπως λέμε, δηλαδή παραμένοντας η θεότητα όπως ήταν αναλύωτη και αμετάβλητη και άτρεπτη, είναι οι λέξεις αυτές συνώνυμες, επενδύθηκε την ανθρωπίνη φύση, φόρεσε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός μας επάνω στην θεϊκή φύση, σε εισαγωγικά το φόρεσε. Και ακόμα είπαμε ότι η ανθρωπίνη φύση του Χριστού ήταν ολόκληρη, και σώμα και ψυχή, διότι ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, το υλικό και το πνευματικό, το σώμα και την ψυχή. Ο Χριστός μας λοιπόν πήρε και σώμα, πήρε και ψυχή, πήρε τέλειο τον άνθρωπο. Και την ανθρωπίνη αυτή φύση την έλαβε από την υπεραγία Θεοτόκο. Δεν την έφερε μαζί του κατεβαίνοντας από τον ουρανό, όπως έλεγαν κάποιοι αιρετικοί, αλλά την προσέλαβε από τα πάναγνα και καθαρότατα αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου. Η ανθρωπίνη αυτή φύση τονίσαμε ότι ήταν πραγματική και όχι φανταστική, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε σωτηρία. Όλα αυτά είναι ένα μυστήριο το οποίο μόνο με πίστη μπορεί να νοηθεί, και η πίστη δίδεται σε αυτούς που ζητάνε με ταπείνωση και με πόθο από τον Θεό, και επιπλέον σε αυτούς που έχουν καθαρή την καρδιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Θα προχωρήσουμε σήμερα να δώσουμε απάντηση και σε άλλα ερωτήματα πολύ σημαντικά γύρω από το θέμα της ενανθρωπίσεως. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, δεν βιαζόμαστε να προχωρήσουμε για να καλύψουμε την ύλη, όπως θα έλεγε κάποιος εκπαιδευτικός. Πάμε αργά και αναλυτικά όσο γίνεται. Αυτά όλα θα μπορούσαμε να τα πούμε σε μια ομιλία, αλλά ο σκοπός δεν είναι να τελειώσουμε νωρίτερα και το συντομότερο, αλλά να εμπεδώσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτά που ακούμε. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να τεθεί, αδελφοί μου, και ας μη φανεί ότι είναι υπερβολικό ή είναι σχολαστικισμός, γιατί να ενανθρωπίσει το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Δεν μπορούσε ο Πατέρας να έρθει εδώ στη γη? Δεν μπορούσε το Άγιο Πνεύμα να έρθει εδώ στη γη? Γιατί επελέγει ο Υιός και όχι ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα? ασχολήθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας με το θέμα αυτό και δίνουν, αδελφοί μου, την απάντηση ως εξής. Όπως γνωρίζουμε, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έχουν μία και κοινή ουσία, μία και κοινή φύση. Την κατέχουν την ίδια φύση και τα τρία πρόσωπα ταυτοχρόνως, αλλά διαφέρουν ως προς τις υποστάσεις, ως προς τα πρόσωπα. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, έτσι έχουμε πει επανειλημμένως. Όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος θεολόγος και δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Πατήρ λέγεται Πατήρ και είναι Πατήρ γιατί γεννά. Γι' αυτό ονομάζεται Πατέρας, γι' αυτό είναι Πατέρας γιατί γεννάει. Αυτός που γεννάει ονομάζεται Πατέρας. Ο Υιός λέγεται και είναι Υιός γιατί ακριβώς γεννάται από τον Πατέρα. Γι' αυτό ονομάζεται Υιός, όπως και σήμερα λέγεται Υιός κάποιος που γεννήθηκε από κάποιον άλλο. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Αυτές οι ιδιότητες των τριών προσώπων είναι ακίνητες, δεν αλλάζουν. Είναι σταθερές αυτές οι τρεις ιδιότητες. Με άλλα λόγια, πιο συγκεκριμένα, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν ο Πατήρ, ο Πατέρας, να μεταπέσει και να γίνει Υιός ή Άγιο Πνεύμα. Ούτε μπορεί ο Υιός να μεταπέσει να γίνει Πατέρας ή Άγιο Πνεύμα, αλλά ούτε και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μεταπέσει και να γίνει Πατέρας ή Υιός. Ο Πατέρας μένει Πατέρας, ο Υιός μένει Υιός και το Άγιο Πνεύμα παραμένει Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό γίνεται Υιός ανθρώπου, άνθρωπος δηλαδή, ο Υιός του Θεού. Ίνα μείνει ιδιώτης ακίνητος. Δηλαδή, αυτός που θα γινόταν άνθρωπος θα γεννιόταν, θα ήταν Υιός, αλλά Υιός θα μπορούσε μόνο ο Υιός του Θεού να γίνει και Υιός ανθρώπου. Αν γινόταν ο Πατήρ ή το Άγιο Πνεύμα Υιός ανθρώπου, θα υπήρχε αυτή η αλλαγή, θα υπήρχε αυτή η μετατροπή. Δεν θα έμεναν τα ιδιώματα ακίνητα, όπως είπαμε. Έπρεπε λοιπόν υποχρεωτικά να γίνει Υιός ανθρώπου ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Πατρός. Ή να μείνει λοιπόν ιδιώτης ακίνητος, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Υιός γαρ όν του Θεού, Υιός ανθρώπου γέγονε, σαρκωθείς εκ της Αγίας Παρθένου και ουκ εξέστη της οικίας ιδιότητος. Υιός ήταν πριν γίνει άνθρωπος, Υιός και μετά που έγινε άνθρωπος. Υιός Θεού ήτανε, Υιός ανθρώπου έγινε και παραμένει με αυτόν τον τρόπο ιδιώτης ακίνητος. Υιός και πάλι Υιός. Διαφορετικά, όπως είπα και προηγουμένως, αν γινόταν άνθρωπος ο Πατέρας, θα γινόταν Υιός ανθρώπου. Οπότε η ιδιώτης του Πατρός θα άλλαζε και από Πατέρας θα γινόταν Υιός. Επίσης, ενανθρώπισε ο Υιός του Θεού, ένας δεύτερος λόγος που εντοπίζεται, γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Και κατ' εικόνα Θεού είναι ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Λέει εκεί στην προσκολασαής επιστολή του Απόστολος Παύλος για τον Κύριό μας, για τον Υιό του Θεού, ότι «εστίν εικόν του Θεού του αοράτου». Δηλαδή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος πλάστηκε ως εικόνα του Υιού του Θεού, θα έπρεπε να ενανθρωπίσει αυτός και μόνο ο Υιός του Θεού, που είναι το αρχέτυπο του ανθρώπου, που είναι το αρχικό, η σφραγίδα από την οποία προήλθε ο άνθρωπος. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολες αυτές οι έννοιες και δύσκολο να το κατανοήσει κανείς, γι' αυτό δεν επιμένω πάρα πολύ, εξάλλου είναι βαθιά θεολογικά νοήματα αυτά που δεν πρέπει και πάρα πολύ να επιμένουμε. Θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι έχουμε καταλάβει το νόημα αυτών που είπα, ασχέτως εάν δεν το κατανοούμε πλήρως. Όπως έχουμε επανειλημμένως αναφέρει, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ολόκληρη θεότητα ενώθηκε με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πάνω σε αυτό το μεγάλο δόγμα δογματίζει μεταξύ άλλων και η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στην Έφεσο το 431 μετά Χριστόν και καλεί τον Κύριο, τον Χριστό, Θεόν τέλειον και άνθρωπον τέλειον, εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον τον Πατρί, τον Αυτόν κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν κατά την ανθρωπότητα. Δηλαδή, ομολογεί ότι ο Χριστός είναι Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος από ψυχή λογική και από σώμα, που είναι ως Θεός ομοούσιος στο Πατρί και κατά την θεότητα, αλλά και κατά την ανθρωπότητα είναι ομοούσιος με εμάς τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος όπως το λέμε με μία λέξη. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, γιατί εδώ πρέπει να στηριζόμαστε. Οι αιρετικοί δεν παραδέχονται τους πατέρες της Εκκλησίας. Αφού λοιπόν δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, ας έλθουμε να δούμε από την Αγία Γραφή μέσα πού φαίνεται και πού μαρτυρείται ότι ο Χριστός μας είναι τέλειος άνθρωπος. Για το ότι είναι τέλειος Θεός το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες ομιλίες, όπως θα θυμάστε. Είπαμε πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω μόνο ενδεικτικά τον λόγο του Ιωάννου του Θεολόγου: «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος». Υπενθυμίζω εκείνο που είπε ο Θωμάς: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», και εδώ μαρτυρείται ότι είναι Θεός. Υπενθυμίζω το του Παύλου ότι «εν αυτό κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός», μέσα στον Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα, ολόκληρη θεότητα σωματικός. Και ακόμα εκείνο το ωραίο του Αποστόλου Παύλου που είναι πάρα πολύ ισχυρό αντιαιρετικό χωρίο, είναι από τον Απόστολο που ακούμε και την ημέρα των Θεοφανίων: «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Βλέπετε πως τον αποκαλεί, του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ερχόμαστε τώρα να αναφέρουμε κάποια χωρία σχετικά με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, διότι όπως είπαμε υπήρξαν και αιρετικοί οι οποίοι αρνήθηκαν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Άριος, αρνήθηκαν την θεϊκή του φύση. Κάποιοι άλλοι, όπως οι μονοφυσίτες, αρνήθηκαν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και το ένα είναι αίρεσης και το άλλο είναι αίρεσης. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Χριστός, πώς αποκαλεί τον εαυτό του? Δεν τον αποκαλεί «εγώ είμαι ο Ιησούς», ήταν το όνομα που του έδωσαν όταν περιετμήθη την 8η ημέρα. Αποκαλεί τον εαυτό του ο Χριστός πάντοτε με τον όρο «Υιός ανθρώπου». Έτσι λέει για τον εαυτό του ο Χριστός, «ο Υιός του ανθρώπου». Και μάλιστα πάνω από 80 φορές αναφέρεται στους 4 Ευαγγελιστές αυτός ο χαρακτηρισμός. Αποκαλεί ο ίδιος ο Χριστός τον εαυτό του «Υιό του ανθρώπου». Βέβαια είναι και Υιός του Θεού όπως είπαμε, αλλά ο ίδιος αναφέρει τον εαυτό του, τον αποκαλεί, τον χαρακτηρίζει ως Υιό του ανθρώπου. Και όπως ο Υιός του Θεού είναι Θεός, κατά παρόμοιο τρόπο και κατά τη στοιχεία και ο Υιός του ανθρώπου είναι άνθρωπος. Άρα ο ίδιος ο Χριστός αναγνωρίζει και ονομάζει τον εαυτό του άνθρωπο. Αλλά προσέξτε, βάζει και το άρθρο μπροστά, ο Υιός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν είναι απλώς ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι ένας απλώς απόγονος ανθρώπου, αλλά είναι ο άνθρωπος, δηλαδή ο τέλειος άνθρωπος, ο ιδανικός άνθρωπος, όπως τον θέλει ο Θεός να είναι. Αλλού αποκαλείται Υιός του Δαβίδ και το αποδέχεται εκείνος ο τυφλός που τον φώναζε και του λέει «Ελέησόν με Ιε Δαβίδ». Ιε Δαβίδ σημαίνει παιδί του Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, που αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι άνθρωπος ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν το απέκλεισε, το αποδέχεται αυτό που είπε ο τυφλός, που σημαίνει ότι όντως είναι Υιός του Δαβίδ, Υιός ανθρώπου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού διακηρύσει την θεότητά του με τα λόγια που είπαμε πριν «και Θεός είναι ο Λόγος», λίγο πιο κάτω στον 14 στίχο τονίζει και την ανθρωπότητα του λέγοντας «και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Δηλαδή ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, ο Θεός ο αληθινός σάρξ εγένετο, έγινε σάρκα, έγινε δηλαδή άνθρωπος όπως και εμείς, και σκήνωσεν εν ημίν, έζησε ανάμεσά μας. Ακόμα όλοι μας ξέρουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια ότι ο Χριστός πολλές φορές πεινάει, τον βλέπουμε να πεινά, να διψά, να κοιμάται μέσα στο πλοίο που ταξίδευαν οι μαθητές, να κουράζεται, να λυπάται, να ταράζεται το πνεύμα του, να αγωνιά, και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο στον κήπο της Γεστημανή, να αποστρέφεται τον θάνατο, που και αυτό είναι καθαρά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να αποστρέφεται τον θάνατο, και αυτό το είχε και αυτό ο Χριστός, δεν είναι καθόλου διαφορετικός από μας. Τον βλέπουμε να δακρύζει μπροστά στον φίλο του τον Λάζαρο, τον νεκρό, να πάσχει, να αποθνίσκει κλπ. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Ερχόμαστε να δούμε τους Αποστόλους. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του τον αποκαλεί άνδρα από Θεού αποδεδειγμένον. Δηλαδή ο Χριστός είναι ένας άνδρας, άνθρωπος, ο οποίος αναδείχθηκε και προβλήθηκε και παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Θεό, και ότι τα σαμαρτίας ημών ανήνεγκε εν το σώματι αυτού επί το ξύλον. Σήκωσε, λέει, επάνω στο σώμα του τις αμαρτίες μας. Δέχεται ότι είχε σώμα ο Χριστός, ότι ήταν τέλειος άνθρωπος. Και ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει στην πρώτη προς Τιμόθεν επιστολή του ότι «Εις Θεός και εις μεσή της Θεού, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Το χαρακτηρίζει και πάλι άνθρωπο. Ακόμα στις πράξεις των Αποστόλων, όταν μιλούσε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους στον Άριο Πάγο, τελειώνοντας την ομιλία του, είπε ότι ο Θεός θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε. Θα κρίνει τον κόσμο με κάποιον άνδρα, με κάποιον άνθρωπο που έχει καθορίσει. Και αλλού, επειδή δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπων ανάστασης νεκρών. Να μην σας αναφέρω και άλλα χωρία, δεν υπάρχει νόημα, εξάλλου υπάρχουν και αντιαιρετικά βιβλία αρκετά, τα οποία μπορεί να βρει κανείς και να έχει μέσα του όλα τα χωρία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας ασφαλώς αναφέρουν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και την τονίζουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Διαφορετικά, εάν ο Χριστός δεν γινόταν άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν θα μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος. Το είχαμε τονίσει την περασμένη φορά στην προηγούμενη μας ομιλία, το γάρα πρόσληπτον και αθεράπευτον, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος. Αν δεν προσελάβανε την ανθρωπίνη φύση, δεν θα μπορούσε να τη θεραπεύσει. Γι' αυτό το τονίζουμε και επιμένουμε ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος. Δεν του έλειπε τίποτα από ό,τι έχουμε εμείς. Λέμε ο Μέγας Αθανάσιος, συγκατέβει υπό μορφήν δούλου όλων εν εαυτό φέρων των άνθρωπων. Ταπεινώθηκε και έγινε δούλος και έφερε επάνω του όλον τον άνθρωπο. Φύση και αληθεία γενόμενος άνθρωπος. Πραγματικά αληθινά και όχι φανταστικά έγινε άνθρωπος. Ανέλαβεται την ανθρωπίνη φύση και τα φυσικά πάντα. Ουχή ετέραν λαβών σάρκα, αλλά αυτήν ταύτην την καταπονουμένη. Πήρε, λέει, την δική μας σάρκα, καμία άλλη σάρκα, αλλά την δική μας ανθρωπίνη φύση τέλεια ανέλαβε. Δεν σας αναφέρω άλλα πατερικά χωρία για να μην σας κουράσω περισσότερο. Όλες αυτές οι φυσικές ιδιότητες που έχει κάθε άνθρωπος τις είχε και ο Χριστός μας. Αυτές οι φυσικές ιδιότητες δε ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας με ένα όρο που θέλω να τον μάθουμε γιατί θα τον χρησιμοποιούμε. Λέγονται αδιάβλητα πάθη. Τότε δηλαδή ο Χριστός πεινούσε, τότε διψούσε, τότε κουραζόταν, τότε ίδρωνε, τότε κοιμότανε σαν άνθρωπος και αυτός. Όλα αυτά ονομάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας αδιάβλητα πάθη. Τι σημαίνει αδιάβλητα? Ποιος λέγεται αδιάβλητος? Ο ακατηγόρητος. Αυτός που δεν του βρίσκεις κάποια κατηγορία. Αυτός λέγεται αδιάβλητος, πεντακάθαρος. Λέγονται λοιπόν αδιάβλητα αυτά τα πάθη γιατί είναι ακατηγόρητα. Δεν έχουν κάτι το μεμπτό. Είναι ανθρώπινα. Δεν είναι κακό δηλαδή το ότι πεινούσε, αφού ήταν άνθρωπος. Δεν είναι κακό το ότι είχε ανάγκη από ύπνο, έπρεπε το νευρικό του σύστημα ως ανθρώπου να ξεκουραστεί. Δεν είναι κακό το ότι διψούσε ή ότι δάκρυζε, αφού η ψυχή του αισθανόταν, είχε μέσα της πλάχνα εκτιρμών και πονούσε όταν έβλεπε τον ανθρώπινο πόνο δίπλα της. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη αυτά ονομάζονται αδιάβλητα. Πάθη μη αμαρτωλά. Αλλά προσέξτε δύο πράγματα σε αυτά τα αδιάβλητα πάθη. Αυτά τα αδιάβλητα πάθη, όπως παρατηρούν οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, ποτέ δεν κυριάρχησαν στο Χριστό ώστε να γίνουν διαβλητά και αμαρτωλά. Σε εμάς τους ανθρώπους, αγαπητοί μου, πολλές φορές δεν ελέγχονται αυτά τα πάθη τα αδιάβλητα. Και για παράδειγμα, το αδιάβλητο πάθος της πείνας, το οποίο είναι φυσικό πάθος και αδιάβλητο βέβαια, μετατρέπεται πολλές φορές σε λεμαργία. Όταν ξεφεύγουμε δηλαδή από τα όρια, η πείνα αυτή μετατρέπεται σε λεμαργία. Η δίψα, το να θέλει κανείς να πίνει, μετατρέπεται σε μέθη. Αρχίζει να πίνει κρασί και γίνεται πάθος, γίνεται αμαρτωλό πάθος αυτό. Δεν είναι πια αδιάβλητο. Ακόμα η ανάπαυση, η ξεκούραση, που είναι και αυτό μια ανάγκη του ανθρώπου, μια φυσική ανάγκη, μπορεί αυτή η ξεκούραση να μετατραπεί σε τεμπελιά, σε ραθυμία, σε ραχάτη. Η ιερή αγανάκτηση που αισθάνθηκε ο Χριστός μας όταν είδε τους εμπόρους μέσα στο ναό και τους έδιωξε, αυτή η ιερή αγανάκτηση κατά του κακού μπορεί, χωρίς να το καταλάβουμε, να γίνει αίσθημα οργής μέσα μας και κακίας, και οπότε γίνεται αμαρτωλό αυτό. Έτσι λοιπόν οι αδιάβλητες ιδιότητες μπορεί καμιά φορά να μεταβληθούν, να μετατραπούν σε αμαρτωλά πάθη. Ο Κύριος όμως, ο Χριστός μας, ήταν Κύριος επάνω σε αυτά τα αδιάβλητα πάθη. Τα ήλεγχε, τα κρατούσε, δεν επέτρεπε στον εαυτό του να παρασυρθεί και το αδιάβλητο πάθος της πείνας να γίνει λεμαργία για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτά τα αδιάβλητα πάθη τα εκπλήρωνε ο Κύριος και τα κατήφθηνε σύμφωνα με την θέλησή Του. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Πεινούσε ο Χριστός σαν άνθρωπος, αλλά πεινούσε όταν ήθελε. Διψούσε, αλλά διψούσε όταν ήθελε. Το ήλεγχε αυτό. Και απέθανε ακόμα στο Σταυρό τη στιγμή που εκείνος θέλησε να πεθάνει, όχι τη στιγμή που θέλησαν οι σταυρωτές του να τον θανατώσουν. Αν προσέξατε όσοι διαβάζετε με προσοχή όμως την Αγία Γραφή, όχι τυπικά, άντε μας λέει ο Πάτερ να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να την διαβάσουμε σήμερα λιγάκι πριν κοιμηθούμε, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, για να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Δεν γίνεται έτσι μελέτη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Νεκτάριος που γιορτάζουμε αύριο δεν μελετούσαν την Αγία Γραφή με προχειρότητα και επιπολαιότητα. Προσπαθούσαν να εμβαθύνουν και με προσευχή πολύ ξεκινούσαν τη μελέτη και την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Λέει λοιπόν, όπως ξέρουμε, μετά τη βάπτισή του ο Χριστός πήγε στην έρημο και έμεινε νηστικός 40 ημέρες. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος, υπάρχουν περιπτώσεις που ζουν οι άνθρωποι 40 ημέρες. Μετά τις 40 ημέρες λοιπόν, αφού νίστεψε και έμεινε τελείως νηστικός 40 ημέρες, λέει εκεί το Ευαγγέλιο: «Νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40, ύστερον επείνασε». Τι σημαίνει αυτό? Μεταφράζω. Αφού νίστεψε, λέει, 40 μέρες και 40 νύχτες, ύστερα πείνασε. Δηλαδή, τόσες μέρες δεν πεινούσε. Αφού περάσανε οι 40 ημέρες, τότε πείνασε. Μα εμείς ξέρουμε ότι και μια μέρα μόνο να μείνουμε νηστικοί, όχι μια μέρα, μισή μέρα να μείνουμε νηστικοί, μέχρι το απόγευμα αρχίζει η πείνα να μας θερίζει. Νιώθουμε ότι πεινάμε. Και η δεύτερη και η τρίτη μέρα, και όσο περνάνε οι μέρες, η πείνα γίνεται πιο δυνατή. Ο Χριστός όμως λέει ότι μετά τις 40 μέρες πείνασε. Αφού κράτησε νηστικό 40 ημέρες, ύστερον επείνασε. Βλέπετε μια λεπτομέρεια που δεν την προσέξαμε. Αν δεν μας την επισημάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, δεν πάει το μυαλό μας. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? Καταλαβαίνουμε, αδελφοί μου, ότι την πείνα του ο Χριστός την έλεγχε. Πείνασε όταν ο ίδιος θέλησε να πεινάσει. Ύστερον επείνασε. Τόσες μέρες κρατήθηκε και δεν ήθελε να εκδηλωθεί μέσα του αυτό το αίσθημα της πείνας. Και ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό. Όταν ήταν πάνω στο Σταυρό ο Χριστός και αφού εκπλήρωσε όλα τα απαραίτητα περί της θείας οικονομίας του ανθρώπου και τακτοποίησε όλα τα θέματα που έπρεπε, τότε λέει, αφού είπε το ρήμα διψώ και αφού είπε το ρήμα τετέλεστε, τι λέει μετά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και κλείνα στην κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Και αφού έκλεινε το κεφάλι, παρέδωσε τη ψυχή του. Μα εμείς ξέρουμε ότι πρώτα ο άνθρωπος ξεψυχάει και μετά πέφτει το κεφάλι του κάτω. Εδώ και το Χριστό λέει ότι πρώτα έριξε το κεφάλι του κάτω και μετά βγήκε η ψυχή του. Που σημαίνει τι? Ότι ο Χριστός θεληματικά εκείνη τη στιγμή ξεψύχησε. Όχι γιατί το ήθελε κάποιος άλλος. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Χριστός εκπλήρωνε αυτά τα αδιάβλητα πάθη σύμφωνα με την δική του θέληση. Αυτά όσον αφορά τα αδιάβλητα πάθη του Χριστού. Αλλά θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν τονίζαμε και δεν σημειώναμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο Χριστός είχε τα πάντα από τον άνθρωπο. Ολόκληρη την ανθρωπίνη φύση, σώμα κανονικό, ψυχή κανονική, όπως και εμείς οι άνθρωποι, είχε τα αδιάβλητα πάθη και πεινούσε και διψούσε και τα λοιπά. Αλλά ένα πράγμα δεν είχε. Ένα πράγμα δεν είχε ο Χριστός που το έχουμε εμείς. Καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό? Η αμαρτία. Δεν είχε αμαρτία ο Χριστός. Ήταν απολύτως και τελείως αναμάρτητος. Όπως λέει ο Απόστολος, πεπειρασμένος κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Δοκιμάστηκε σαν όλους τους ανθρώπους, αλλά χωρίς αμαρτία. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος βέβαια είπε κάποτε, τις ελέγξει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να έρθει να πει ότι έκανες έστω και την παραμικρή αμαρτία? Δεν βρέθηκε κανείς να πει ότι αμάρτησε ο Χριστός. Γιατί κατά τον προφήτη Ισαΐα, αμαρτίαν ούκε ποιήσε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν έκανε, λέει, αμαρτία, ούτε βρέθηκε στο στόμα του δόλος, κάποιο πτέσμα, κάποιο παράπτωμα με τα λόγια του, που συνήθως εμείς οι άνθρωποι αμαρτάνουμε πάρα πολύ με τα λόγια. Ενώ σε εμάς εύκολα εισέρχεται ο διάβολος και εχμαλωτίζει την ψυχή μας, την αδαμάντινη θύρα της ψυχής του θεανθρώπου, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, κανένας πειρασμός δεν μπόρεσε ποτέ να παραβιάσει και να διαρρήξει. Έμεινε η πόρτα της ψυχής του Χριστού μας σταθερή και ακλόνητη. Δεν μπόρεσε ο Σατανάς να την ανοίξει και να μπει μέσα, όπως κάνει σε εμάς πολλές φορές. Οι πειρασμοί που του προκάλεσε ο Σατανάς στην έρημο έσπασαν σαν τους αφρούς των κυμάτων πάνω στο βράχο. Όπως τα κύματα χτυπάνε πάνω στο βράχο και συντρίβονται, έτσι χτύπησε επάνω στο βράχο της ψυχής του Κυρίου μας ο διάβολος και συνετρίβει. Ο Χριστός δεν έφερε ούτε το προπατορικό αμάρτημα που φέρουν όλοι οι άνθρωποι, και αυτή η Παναγία ακόμα είχε το προπατορικό αμάρτημα. Ο Χριστός δεν είχε ούτε το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό, διότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε κατά τους φυσικούς νόμους. Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όπως ξέρουμε, δεν προήλθε από τη γνωστή ένωση ανδρός και γυναικός. Γεννήθηκε υπερφυσικός. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως θα πούμε σε κάποια επόμενη ομιλία μας. Έπρεπε, αγαπητοί μου, ο Χριστός ως νέος Αδάμ που ήρθε για να σώσει το γένος των ανθρώπων να αναλάβει όχι την αμαρτωλή και διεφθαρμένη ανθρωπίνη φύση που προέκυψε μετά το προπατορικό αμάρτημα, αλλά έπρεπε να πάρει την αναμάρτητη ανθρωπίνη φύση, την φύση που είχε ο Αδάμ πριν αμαρτήσει. Εκείνη την ανθρωπίνη φύση πήρε ο Χριστός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, εκείνη ειν εκ πρώτης πλάσεως ο Αδάμ αναμάρτητον έσχικεν. Πήρε την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός που είχε ο Αδάμ πρώτης αμαρτίας. Ο Χριστός γεννήθηκε τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, Άγιος. Δεν απέκτησε την αναμαρτησία και αγιότητα σταδιακά, αλλά γεννήθηκε Άγιος. Εξιλήψεως αυτού ήταν αναμάρτητος ο Κύριός μας. Μπορεί κάποιος να προχωράει στην αμαρτία και στην τελειότητα με τον προσωπικό του αγώνα και να εξαγιάζεται και να τελειώνεται μέρα με τη μέρα, όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αλλά ο Χριστός δεν προχωρούσε σταδιακά στην αγιότητα και στην τελειότητα. Γεννήθηκε αναμάρτητος ο Χριστός. Αυτό μαρτυρείται από τα λόγια που είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Τι της είπε όταν την επισκέφθηκε και της ανακοίνωσε το θέλημα του Θεού ότι θα συλλάβει μέσα της και θα γεννήσει Υιόν? Λέει εκεί ο Άγιος ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα μαζί με τον Μιχαήλ και όλους τους αγγέλους: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεσαι». Θα έρθει, λέει, πάνω σου Άγιο Πνεύμα και η δύναμη του υψίστου του Θεού θα σε επισκιάσει. Θα έρθει σαν μια σκιά να σε καλύψει. «Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Γι' αυτό και το Άγιο πλάσμα που θα γεννηθεί, εννοεί τον Χριστό, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Το αποκαλεί Άγιον το πλάσμα που θα γεννηθεί τον Κύριο. Είναι λοιπόν Άγιος, που Άγιος σημαίνει ηθικός με την έννοια τη θητική, αναμάρτητος, ακέραιος, χωρίς κάποιο ψεγάδι. Δεν θέλω να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα για να μπορούμε να τα αφομοιώνουμε, αδελφοί μου. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, διάβασα κάτι του Ιερού Χρυσοστόμου και μου έκανε εντύπωση. Όταν η μητέρα, λέει, δίνει γάλα στο παιδί, δεν του δίνει πολύ γάλα, του το δίνει λίγο-λίγο, γιατί διαφορετικά θα το βγάλει. Σιγά-σιγά λοιπόν να προχωράμε. Θα σταματήσουμε σήμερα, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση και θα πούμε και τα πρακτικά, ας το πούμε, μηνύματα και διδάγματα από αυτά που ακούσαμε απόψε. Τι είπαμε απόψε? Τονίσαμε τα εξής πέντε θέματα. Πρώτον, γιατί ενανθρώπισε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός, και γιατί δηλαδή δεν έγινε ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα άνθρωπος? Και το εξηγήσαμε ότι έγινε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, ή να μείνει ιδιώτης ακίνητος κατά τον Άγιο Δαμασκηνό. Αναφέραμε στη συνέχεια μαρτυρίες από την Αγία Γραφή για την ανθρωπότητα και τη φύση του Χριστού. Και υπάρχουν πάμπολες μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα, που φαίνεται ότι ο Χριστός ήταν τέλειος και κανονικός άνθρωπος, απαράλλακτος με εμάς. Και από τους πατέρες της Εκκλησίας αναφέραμε κάτι. Ακόμα μιλήσαμε για αυτά τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Ποια ήταν τα αδιάβλητα πάθη? Η πείνα, η δίψα, η κούραση, ο υδρότας, η στεναχώρια. Όλα αυτά είναι τα αδιάβλητα πάθη τα οποία είχε ο Χριστός μας. Αλλά με μια διαφορά, ότι ποτέ δεν κυριάρχησαν επάνω στο Χριστό αυτά τα αδιάβλητα πάθη, μπορούσε να τα ελέγξει. Και δεύτερο, τα εκπλήρωνε εκουσίως, δηλαδή πεινούσε όταν ήθελε αυτός, νίσταζε όταν ήθελε, διψούσε όταν ήθελε και απέθανε όταν ήθελε αυτός. Και ακόμα μιλήσαμε για την αναμαρτησία του Χριστού, ότι πήρε την τέλεια ανθρωπίνη φύση, την φύση που είχε ο Αδάμ, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού πρώτης πτώσεως. Τελειώνοντας, αδελφοί μου, θα ήθελα έτσι δύο λόγια πρακτικά να πούμε. Αφού ο Χριστός είναι ο τέλειος και αναμάρτητος άνθρωπος, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μην αμφισβητούμε καθόλου τις αλήθειες που μας απεκάλυψε το αψευδές στόμα του για τον Θεό, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο. Αφού είναι ο τέλειος, ο αναμάρτητος, πάει να πει ότι ό,τι είπε, ό,τι έχει βγει από το Άγιο Στόμα του, είναι αψευδές, είναι αληθινό και πρέπει να το πιστεύουμε 100% χωρίς την παραμικρή αμφιβολία. Δεύτερον, να είμαστε βέβαιοι ότι θα πραγματοποιήσει και όλα όσα έχει υποσχεθεί, όπως είναι η Δευτέρα Παρουσία, η Συντέλεια του Κόσμου, η Μέλουσα Κρίση, ο Παράδεισος και η Κόλαση. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Αλλά ξέροντας ότι ο Χριστός είναι αληθινός, ότι είναι Άγιος και ότι είναι τέλειος, να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν και αυτά που είπε. Τρίτον, εφόσον είναι τέλειος άνθρωπος, να είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζει απόλυτα την ανθρωπίνη φύση μας και μπορεί να μας κατανοήσει και να μας βοηθήσει σε κάθε αδυναμία, σε κάθε ανάγκη ή πρόβλημα που έχουμε. «Ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής», λέει ο Απόστολος, «δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε». Έγινε άνθρωπος όμοιος με μας, αδελφοί μου, και σαν άνθρωπος που ήταν, ξέρει τι σημαίνει ανθρώπινη αδυναμία, ξέρει τι σημαίνει πόνος, ξέρει τι σημαίνει στενοχώρια, πέρασε την αχαριστία, δοκίμασε την αγνωμοσύνη των ανθρώπων και όλα όσα μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος και μπορεί να μας κατανοήσει καλύτερα. Γι' αυτό, αν ήταν άγγελος αυτός που ερχόταν ή κάτι άλλο, μπορούσε να μην μας καταλάβει, αλλά έγινε τέλειος άνθρωπος και καταλαβαίνει και εννοεί όλες τις δυσκολίες που μπορεί να περάσει η ανθρωπίνη φύση. Ακόμα δεν μας δίδαξε μόνο τον τέλειο ηθικό νόμο, όπως έκαναν άλλοι αρχηγοί θρησκειών ή φιλοσοφιών, γιατί πολλοί πέρασαν ηθικολόγοι από την γη, πολλοί αρχηγοί θρησκειών, πολλοί φιλόσοφοι, όπως οι μεγάλοι φιλόσοφοι της πατρίδος μας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας κτλ. Αλλά πέρα από τα λόγια τα ωραία που μας είπανε, δεν μας άφησαν και το τέλειο παράδειγμα. Δεν τα εφάρμοσαν ούτε στον εαυτό τους αυτά που είπανε. Ο Χριστός μαζί με τα λόγια Του μας έδωσε και το παράδειγμά Του. Τα εφήρμοσε αυτά που είπε ο ίδιος πρώτα στον εαυτό Του. Μας έδωσε το τέλειο υπόδειγμα ζωής που καλούμαστε να αντιγράψουμε. Όπως λέει πολύ ωραία και χαρακτηριστικά ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική επιστολή του, «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού». Δηλαδή ο Χριστός μας άφησε υπογραμμό, μας άφησε κανόνα, μας άφησε παράδειγμα για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε στα ίχνη Του. Μπροστά περπατάει Αυτός, αφήνει σημάδια στο διάβα Του και σε αυτά τα σημάδια περπατάμε και εμείς και Τον ακολουθούμε. Μπροστά Αυτός και πίσω εμείς. Ο Χριστός έγινε το τέλειο και μοναδικό πρότυπο αρετής και ζωής που πρέπει να βλέπουμε και να μιμούμαστε. Παράδειγμα τέλειο πίστεως, παράδειγμα αγάπης, παράδειγμα ανεξικακίας. Θυμηθείτε πάνω στο Σταυρό τη στάση που έδειξε απέναντι στους σταυρωτές του. Τέλειο παράδειγμα υπακοής στον ουράνιο πατέρα. Τέλειο παράδειγμα ταπεινώσεως. Τέλειο παράδειγμα υπομονής. Και γενικά ό,τι δίδαξε τα εφάρμοσε ο ίδιος τον εαυτό του και μας προσφέρει τον εαυτό του ζωντανό παράδειγμα για να τον μιμηθούμε. Με τον Χριστό λοιπόν ως πρότυπο τελείου ανθρώπου, ο άνθρωπος γίνεται και πάλι άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξεως. Μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία, που η Εκκλησία τι είναι? Είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνες, όπως λέμε. Μακριά από την Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, ο άνθρωπος γίνεται απάνθρωπος, χάνει την ανθρωπιά του. Μεταβάλλεται από εικόνα Θεού σε εικόνα διαβόλου, από εικόνα Χριστού σε εικόνα Αντιχρίστου. Νους αποστάς από Θεού, ή θηριώδης γίνεται ή δαιμονιώδης, κατά τον Άγιο Γρηγόριο. Ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, ή θα γίνει θηρίο ή θα γίνει δαίμονας. Ας παραδώσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, μετά από όλα αυτά που είπαμε ανεπιφύλακτα, τον εαυτό μας τον Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, σύμφωνα με την τόσο συχνή και επίμονη προτροπή της Εκκλησίας που λέμε πάντοτε, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, να την παραθέσουμε, να την παραδώσουμε εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Αμήν.